Хәйерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Фуклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәхим Гафар. Җәмгыятьтә вазгыять ничек кенә үзгәрмәсен, авыл хуҗалыгы бер вакытта да аның игътибарыннан төшеп калмый. Ул гына да түгел, әлеге игътибар кимергә дә тиеш түгел. Әгәр дә бу җәһәттән әз генә суыну сизелсә дә, ул үзен тиз арада күрсәтәчәк һәм илнең азык-төлек куркынычсызлыгы шигасында калачак. Менә шуңа күрә 90-нчы еллардан алып ил җитәкчелеге дә, республика җитәкчелеге дә тиешле нәтиҗәләр ясады. Һәм авыл хуҗалыгын аның һәм җитештерү һәм эшкәртү тармагын да күчтән килгәнчә техниканың да технологиянең дә соңгы казанышлары белән яклый. Көннәр аз гына узая төшеп, кояш югарырак күтәрелә барган саен без язгы кырышлар мәшәкатьләре белән җентеклерәк яши башлыйбыз. Без дигәндә мин авыл җирен яхшы белүчеләрне һәм авылда яшәүчеләрне генә күз алдында тотмыйм. Бу тармак бөтен җәмгыятьтә әнә шундый мөһим урын ала. Быйылгы язгы кырык эшләре ничек үтәр? Аны югалтуларсыз һәм югары темпта алып бару өчен ныклык запасыбыз нинди? Дөньяда барган хәлләр безнең шушы юнәлештәге эшчәнлегебезгә кын сукмыймы? Шушы һәм башка мәсьәләләр хакында иркенләп сөйләшү өчен мин Офыклар программасына кунак иттереп, Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтовны чакырдым. Аның белән сөйләшү, фикер алышу, аерым очракларда бәхәсләшеп тә алу, күңелләрдә йөргән бер генә сорауны да җавапсыз калдырмас дип уйлыйм мин. Тыңлыйк әле бергәләп.
Марат Атыевич, яз сулышы белән яшәйбез хәзер бу көннәрдә, язгы кырышларын инде тулы әзерлек чоры бу. Шуңа күрә менә бу язның быелгы килү рәвеше, язның шушылай иртә килү рәвеше, ул сезне шатландырамы, ул сезне борчыймы? Бу нинди хикмәт? Бу сез һәрвакыт әйтә торган табигый шартларның 260 километрга күчүенең хикмәтеме, әллә ничә елга бер бүләк була торган шушындый хикмәтме?
Республиканың игенчелек язмышы өчен рәкыйп. Бик иртә килгән язда кулай түгел, соңа калган язда кулай түгел. Быел берникадәр менә мартның беренче көннәреннән чыгып караганда иртәрәк җылыта башлаган, кара яз килде кебек тоела, дөрес каргалар да иртәрәк килде быел мөмкингә. Яз иртә килер кебек төсле тоела иде, менә соңгы көннәрдә, хәтта алдагы көннәрдә дә март аеның алдагы һава торышы фаразлары язның берникадәр әзрәк сузылуын күрсәтә. Минем уйлавымча ул уйнатып килер-килер дә барыбер урта яз тирәсенә тартыр кебек. Дөресен әйткәндә, 3 көннән дә алдагырак вакытка фаразлау да инде ул дөрес тур килмәскә мөмкин. Ничек кенә булмасын, көн саен шул табигать торышына андагы фаразларга карыйбыз. Менә әле бүген иртә белән дә март аеның апрельнең килешен хыялган әлбәттә шулай күзәткән. Ул фаразлар туры килә торган булса, менә мәсәлән, март аеның алдагы һава торышы. Анда төндә 5-6 градуска кадәр салкынлык, көндез 1-2 градуска җылыту, минемчә ул урта язга тартыр. Әле республикабызның бөтен территориясендә дә кар ята. Быел үткән елдан аермалы буларак кар тигез урнашты. Әмма ләкин карның калынлыгы үткән елдан күбрәк булса да, карның дымлылыгы кичкенә. Хәтерендә булса, бу үтеп баручысы түгел, әле үткән кышта, инде кыш дәвамында да җипшек карлы, яңгырлы шундый көннәр еш чиратлашып торды һәм ул карны бик нык тыгызлады һәм карны бик сусыл итте, дымлы итте. Хәтта менә миллиметрга күчерү исәпләгәндә дә үтеп бара торган кышның декабрь, январь, февраль айларында 110 миллиметр яңгырга күчерү исәпләгәндә явым шумызган. Үткән кыштагысында ул 140 миллиметр булган. Кар калынрак кебек күренә, әмма ләкин күпшәк һәм аның сусыллыгы дип әйтик кимерәк. Шулай булуга карамастан, карның тигез ятуы ул безнең өчен әлбәттә файда. Инде шушы көннәр җылы тору сәбәпле астан җир җылысы белән туңгел көн саен кими бара, кими бара. Безгә әлбәттә менә бу кышкы явым төшемне кар булып төшкән. Аны эрегәч күбрәк җиргә сеңдерү бик кирәк. Чөнки метр катламында республика буенча без менә бу кышка кирип киттек кимерәк запас белән. Бик кирәк туфракның чәчү алдыннан метр катламында 190-200 миллиметр дым запасы. Ул чәчүлекләргә тишелеп калырга һәм иртә кәс каплап, дымны саклап, киләчәктә тамырны аска дым артыннан өлгертеп, игенне бистләгән рәвештә формалаштыру өчен бик мөһим. Шуңа күрә менә бу күзәтүләр белән чагыштырып караганда, әле март ае менә шушылай икеле һава торышы белән үтәр кебек. Мен өзім язны орта яз болар деп фаразлыйм. Инде аны урындагы җитәкчеләр белән сөйләшкәндә, яз иртәрәк килергә мөмкин дигәннәр әзерлек итәкне иртәрәк җыештырыгыз дип әйтеп, аны тупларга тырышабыз инде.
Куркытып алу кирәк инде дип вакытта.
Ишкан рәхәм җаваплар булсыннар дип. Гадәттә минемчә яз орта яз булыр кебек.
Бик күп вакыйгалар булды. Иң беренчесе сезнең министрлыкның коллегиясе, ул киңәйтелгән коллегия, елда үткәрелә торган коллегия булса да, һәр ел саен сез аңа аерым бер әзерлек белән киләсез. Һәм һәр ел саен ниндидер бер аерым тармакка, юнәлешкә игътибарны күбрәк җәлеп итәсез, анда җыелган кешеләр.
Рәхмәт, без үзебезнең хезмәтебезгә бәҗаваплы карыйбыз. Без президент алдында да, республика халкы алдында да искиткеч зур һәм җаваплы вазифа башкарганыбызны туеп һәм көндәлек шул рәвештә эшлибез. Шуңа күрә без бит инде еллык хезмәтебез турында исәп-хисап тотабыз. Авыл хуҗалыгы, ул авыл хуҗалыгы министрлыгына түгел, ул республиканың яшәү рәвеше. Шуңа күрә без аны киң кулаш белән, тирән анализ белән, бөтен мөмкинлекләрне барлап, җитешсезлекләрне күрсәтеп, шундый бурыч, шундый максат белән үткәрәбез. Шуңа күрә аның кулашына гаҗәпләнергә ярамый. Монсы беренчедән, икенчедән алдыбызга максат куйдык һәр ел нүсәргә. Без бит менә бу 2008-2009 елдан соң кинәт кенә үзебезне югалтып алды корылык белән. Әм җитмәсә ул берничә ел рәттән дәвам итте бит инде. Аның үткән елгысында әле дым запасы яки һава торышы күзлегеннән карасаң, ул кулай ук ел булмады. Дөрес, уңай сәбәпләребез бар иде, уҗымнар бик яхшы. Метр катламын туфракта дым запасы үзебезнең хезмәт аның эшенә ул безне коткарды һәм үткән ел без игенчелектә 9.5% үсеш бирдек натураль күрсәткечләрдә. Шушы темпны быел да үзебезгә максат итеп алдык. Без бик киренке бурыч белән яшибез. Әле аның өстенә әйтергә кирәк, без алдагы елларда һәр елны 4-4.5% инде 3 ел рәттән үскән идек. Шуңа күрә бу коллегия утырышында да бөтен үзебезнең мөмкинлекне барламый хәлебез юк. Һәркемгә барып җитәргә тырышабыз. Чөнки республика ул, аның авыл хуҗалыгы ул, меңләгән хуҗалык итүче субъект. Фермер хуҗалыкларына бездә 4000-гә якын. Әле аның үсенә шәхси хуҗалыкларның да отышлы тормыш алып баралуы, үзен шөгыльле итүе, киремле итүе ул да безнең хезмәт вазифасына керә күп өлеше белән. Без 10% игенчелектә быел үсеш максаты куйдык үз алдыбызга, натура күрсәткечләрендә. Хыял бар бит инде республика президентын һәм халыкны 5 миллион тонна икмәк белән менә шушы озак сроклы корылык каникулларыннан соң куандырасы килә. Без үз алдыбызга 3 миллион тонна шикәр шиңдер максаты куеп эшлибез. Сөт терлекчелегендә бүгенге көндә 6% үсеш белән барабыз. Гомумән терлекчелекне ел дәвамында натурада 5% үсешле итеп күрәсебез килә һәм шул максатта һәр даим көндәлек эш алып барабыз. Менә мондый киеренке бурычлар белән яшәү үз-үзеңә бик таләпчән булырга мәҗбүр итә.
5% үсешне тәэмин итү ул гаять дәрәҗәдә зур бурыч һәм киң кулашлы сез әйткән эшләрне таләп итә. Менә сез аны ничек иттереп куясыз? Сез аны районның җитәкчелеге алдында куясызмы? Ул бурычны инвесторлар алдында куясызмы? Һәм һәр бер оешма үз кеше белән яши торган авыл хуҗалыгы предприятиеләре алдында, фермерлар алдында, шәхси хуҗалыклар алдында куясызмы? Ни өчен шулай дип сорыйм мин? Менә кызыклы бер хикмәт. Җәүдәт Хөсәенов бу ада. Әле без аның белән күптән түгел сораштык, мин аннан 3 тапшыру ясадым ул хуҗалыктан. Бүген үз кеше белән яшәп ята торган хуҗалык авырмы, җиңелме, ансы алар гына белә. Әмма ләкин менә ул әйтә, уланып борчылып әйтми, уланын ишектер зарланып та әйтми. Мин ди былтыр ди 45 центнер гектардан уңыш алдым ди. Хуш, 5% үстерергә кушсалар, мин фәлән-фәлән тагын гектарнан уңыш алырга тиеш. Җирнең ничек иттереп сыгыйм икән дип уйлыйм хәзер ди. Ничек иттереп яңадан 5% алам икән дип. Кемдер ди 14-15 центнер уңыш алды былтыр. Аларга үстерү өчен менә ди 2-3 ел рәхәтләнеп эшләй алалар ди. Менә шуңа күрә әйтәм, 5%-ка үстерүнең аның мөмкинлекләре нинди, резервлары нинди.
Бу резервларны, мөмкинлекләрне барлаганда, менә синең чәшне кырт кистереп алган кебек бөтен салында тигез бурыч куймыйбыз. Без инде беләбез кемнең нинди киеренкелектә яшәгән икәнен. Үзең әйткәнә шул ук коммуна хуҗалыгына инде ул 45 центнер уңыш белән эшли икән, без аңа син 50 центнер уңыш алу максатын куй дип әйтмибез. Андый киеренке эшләүчеләргә без син дәрәҗәңне төшермә дип саныйбыз. Ә шул ук вакытта һәр кемнең, без бит һәр хуҗалык итүче субъектның республика казанында өлешен билгелибез. Безнең бик гади генә чагыштыру бар. Син республиканың ничә процент авыл хуҗалыгы җирен алып эшкәртәсең икән, шушы проценттан ким булмаган кадәр күләмдә синең өлешең булырга тиеш республиканың авыл хуҗалыгы продукциясенә, аның сатканнан кергән акча кереминдә. дұрыс біз астағы өзің айтқанда 14-15 центнер оңыш білен шұғылданушыларға керінкірек юғарырақ мақсат қоябыз. Оларға көбірек түртіп көрсетебіз қойдаларының резервтары яту тұрында. Республика зор, республика шуар, хужалық етіш субъектлар, шол есептен инвесторларда әр бірсі өзіне көре біл айрым түрлі, әр бірсі біле айрым ішлейбіз. Бізді әрақип, ғымуми идар әйту деген әйбір йок. Менің орынбасарларының түрлі тармақлар бойынша жетекшілік юнәлішін қарайсыңмы? Бөлік тәкшілер, яке білгішлерінің әр бірсінде сүлгі бұй есімлік. Олар әр бірсі әр хужалығы үші субъектіні барларға тұрышалар. Әлі оның үстіне кімнің нәрсеге сәләтлі екенінде ашықлап. Біз өз ішімізді білеміз.
Шыннан да міне шушындай шартларда сөйлесуге, көңілді сөйлесуге рәхәт. Міне шушыннан шығып, енді сираттағы сұрау, биылғы язғы сулыш білен яшейбіз дедік. Енді байтақтан берілі әм бүгін айруша, міне үректе шол сулыш білен тибе ол. Шоңа көре, бұйын сіз әйткен проблемалардан шығып, республика язғы қырық ішлерін өткәруге не дәрежеде әзір әм нинди проблемалар бар итектен тарта тұрған. Не үшін шолай деп сұрайым, сіз шушы язғы қырық ішлеріне әзірлену шырында, енді февраль ай бойына республикамызда бит район советтарының сессиялары болды, аларының көбісінде сіз қатынаштыңыз. Һәм шунда қатынашқанда да төп сөйлешуіне сіз шушы ауыл хужалығы юнәлісі белән алып бардыгыз. Һәм шушы алдыгызда торган проблемаларны депутатлар районнарда аңласыннар өчен соннар китердегез, мисаллар китердегез, аларның мөмкинлекләрен резервларын ачып күрсәтергә тырыштыгыз. Без нәрсәгә әзер буел, нәрсәдән куркырлык урыннар бар.
Күп еллар туплаган тәҗрибәбез бар. Инде шул күзлектән караганда, язның көне ел туйдырганын без билеп, танып эшлибез, хәзерләнәбез. Безнең бер кашында язы кырышларына хәзерлекне үз язмышына ташлаганыбыз булмады. Мин хәтта бу очракта үземне дә Татарстан исемле зур күмәк хуҗалыкның рәисе кебек күз алдына китерәм. Чөнки азык-төлек җитештерү, анда хезмәт итүче кешеләрнең яшәү өчен хезмәтенә хак түли алырдай мөмкинлек тудыру, ул минем турыдан-туры хуҗалык итү вазифам. Мин әгәр дә үземне ниндидер тармак сәясәтчесе дип санап кына йөрсәм, минем бәхем ташкыл җирлек кенә булыр иде. Мин зур күмәк хуҗалыкның рәисе. Бу очракта һәр кирәкле чыгымны каян алырга, нәрсә хисабына булдырырга, урыннарда кешеләр ничек тупларга, район башлыклары бик нык булышалар. Бик күбесе андагы җитәкчеләрнең җаваплы, алар үз язмышларында турыдан-туры шушы хезмәт нәтиҗәләре белән бәйлиләр. Бик күбесе аларның үз төбәкләрендә яшәүче авыл кешесенең язмышына да битараф түгел, чөнки турыдан-туры бәйле бит. Авыл кешесе үзе дә ул яз табигатьнең түгел, кешене дә уята кебек. Ничектер кешедә яшәү дәрте, тормыш ихтияҗы, нәрсәләр тупланып китеп, оештыру сәләте көчәеп киткән була язгышырда үзеннән-үзе дә. Быелгы хәзерлегебез дә гадәти еллардагыдан ношар түгел. Ресурслар белән үзебезне тәэмин итеп киләбез, җитәрлек кадәр ресурслар белән. Бел хәтта менә уңыш өчен күбрәк шитран факторларның берсе ошлама бит инде. Элекке еллардан аермалы буларак 1,5 тапкыр артыграк ошлама туплый алдык. Быелгы елда әйтик, үткән елның уңышасына без 45 кг ошлама кертә алган тәэсир итү кеше белән инде. Бел без 65 кг бурычы куйды һәм ул бурыч һичшиксез үтәлә, без аңа якын инде. Бик күп районнар, инвесторлар ул күләм белән шикләнмичә, хәтта зуррак максатта эшлиләр. Безгә бик зур терәк булды сөткә бәяләр уңай булуы. Зур күләмдә сөте тәкъдим итәрлек булган авыл хуҗалыгы предприятиеләренең һәр килограмм сөтенә хәтта 30 сум түлиләр. Шуңа күрә әле аның өстенә үткән елга караганда хәйран гына үсеш белән барабыз дип әйттем бит инде. Сөтчелек тармагында ул безне менә көзге елдан бирле бик нык тирәде. Республика ай саен 500-700 миллион сум күләмендә сөттән генә өстәмә кирем кертеп бара. Ул бит шушы октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март айларын кертеп санасам, үзе ярты елга җитә. Ул инде үз чиратында 3-4 миллиард сумга кадәр өстәмә кирем дигән сүз. Кемгәдер хезмәт хакы буенча бурычын тартырга булыша, кемдер үз алдына киенекрәк максатлар куя. Бик күп хуҗалык итүче менә сөтчелек белән югары һөнәри дәрәҗәдә шөгыльләнеп, күләмле сөт җитештерәтән хуҗалыклар хәтта яңа комплекслар төйләр, үз акчаларына. Аның өстенә федераль дәүләт программасы да бар, 30%-ка кадәр турыдан-туры чыгымнарга компенсация бирү турында, кире кайтарып бирү турында.
Аларга кайтарыламы?
Әлбәттә, әлбәттә, безнең бик күп менә комплекс дигән хуҗалыклар дәүләттән бу субсидияләрне инде алдылар һәм төзелеш процессларындагысындарына шулай ук ул программа гамәлдә эшләячәк. Орлык запасларыбыз җитәрлек. Бездән без 1.5 миллион гектардан артык мәйданны тирәнәйтеп калдык. Дымны күбрәк туплау өчен анда ул бик мөһим фактор инде. Әле безгә дөресен әйткәндә, елга 1 миллион гектар булмаса да 700-800 мең гектар мәйданны тирәнәйтеп барырга кирәк. Ул хезмәтсез генә уңыш булмый. Җирнең өстеннән карайтып йөреп кенә дым саклап та булмый. Үсемлеккә кирәкле туклы мәддәне дә ул алып бетерә алмаячак.
Бу каршылык тудырмыймы? Без Пензадан өйрәнеп кайтадык иттеге елларны бөтен хуҗалык җитәкчеләрен, районнарның җитәкчеләрен алып барганда сез әйткәнчә, өстән-өстән генә эшкәртү усулы бар иде битәндә. Менә ул нишектер теге як-якка бергәнене булып кабул итерергә тиешле әйбер түгелме?
Пензада бу без караган хуҗалык битәндә 3 кырлы чәчү әйләнеше. 3 елдан соң басу барга калырга тиеш. Аннан соң
барга калырга тиеш дигән сүз ул барыбер тирәнтен эшкәртелергә тиеш.
Эшкәртмәсә дә Шугуров дигән хуҗалык җитәкчесе аның һава торышы җәйкене бик дымлы килгән елларга килешәдер. Күпләр ул программага кирип китте, әмма ләкин туфракта дым булмау сәбәпле җир ката, ә тамыр эшли алмый, тамыр керә алмый. Туфрак дымлы, лышкылтык югыш булганда, аны эшкәртмичә дә тамыр керә алыр иде аска таба. Безнең хәтта шушы биологик сука буларак стерженлы, туры тамырлы үсемлекләр рапс кебек менә алар бит инде аска тирән үтергә тиешләр иде. Хәтта алар керә алмады куру килү сәбәпле. Без шуңа күрә үзебезгә тирәнәйтү максатын һичшиксез куйдык. Аның өстенә барыбер дә бит кем безгә гарантия биргән алдагы елларда 2008, 2007, 2006, 2005 дә кебек шундый матур дым белән туенырлык табигать еллары килер дип. Без хәзер үзебезне өйрәттек һәм ияләндек кырыс куру табигать шартларында эшләп тә үзебезне алга куелган 5 миллион тонна икмәк бурычын хәл итәргә тиеш дип.
Күп нәрсәләр турында әйттегез, шуннан да резервлар турында әйттегез, ныклык запасы турында әйттегез. Менә соңгы вакыттагы үзгәрешләр, соңгы вакыттагы шушы вазгыят ул сезнең күңелдә ниндидер бер киеренкелек тудырмыймы, шумсы алмыймы? Ул барыннан да менә бу Татфонд банкта булган хәлләр, нефтнең менә берничә көн буена инде бәясенең төшә баруы, бренд маркасының без аңа әллә ни исебез китми дип әйтәбез дә, ул без көткәнгә караганда иртәрәк үзенең йогынтусын ясамый калмый бар. Менә шушы җәһәттән чыгып, ниндидер бер күңелдә сагайып калу хисе юкмы?
Татфонд банк республиканы бик борчый инде ул. Мин аңлыйм тирәннән ул проблеманы. Бу очракта мин министр буларак кем мәнфәгате турында кайгыртырга тиеш дигән сораудан кычыгып карасак,
юк, мин ни өчен Татфонд банкны күз алдында тоттым, чөнки анда авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренең дә тота торган акчалары булу ихтимал.
Чамадан тыш күп күләмдә булмаса да, зыян күргән авыл хуҗалыгы предприятиеләре,
менә
алар бар бер ничә. Анда безнең 280 миллион сум күләмендә менә үз исәп-хисап счетларында үзләренең акчаларын сакланы һәм бүген аны алар тота алмый бит инде. Андай хуҗалыклар бар. Алар буенча безнең бер төрле чаралар планы бар. 3 миллионга кадәр микрозайм бирү дигән шундый программа барлыкка килде бит инде бу банктагы проблемадан чыгып. Менә без шушы үзенең счетындагы акчаларын тота алмыйча калган авыл хуҗалыгы предприятиеләренә хәзер мөрәҗәгать җыеп, алардан документны тапшырып, Икътисад министрлыгына алар менә шушы карарны әзерлиләр. Дөрес, ул гына коткарып бетерә алмый. Зуррак суммадагы запаслары булган хуҗалыклар да бар. Минем үземә мөрәҗәгать итүчеләр дә бар, әмма ләкин бу очракта беренче чарада күреп һәм ярдәм итеп булмый. Ярдәм итү мөмкинлеге шушы гына. Авыл кешеләренең мин уйлавымча банкка депозитка, вкладка салып, ул кадәр чамадан тыш зур югалткан акчасы бардыр дип санамыйм, чөнки авыл җирендә бик бай булып банкта зур күләмдә акча сакланып булып яшәп булмый инде. Авыл хезмәтчеләре күзлегеннән чыгып караганда дип әйтәм, алар очны очка ялгап, көнне көнгә таштырып шулай күбрәк яшиләр. Ни гаҗәп, нефткә дөрес бәяләр төшә башлады, әмма ләкин дизель ягулыгына бәя кыйммәт быел. Менә ул борчы республикабыз президенты ярдәме белән нефть һәм таеф компанияның җирләренең җитәкчелеге белән очрашулар үткәрәбез. Элекке елларда кебек традицияны саклап, дизель ягулыгын пишәр алышар сумга чызландырып булмасмы дип.
Әле өстәвенә менә бүген 300 мең тонна дизель ягулыгын алудан баш тарткан Украина бездә сатып ала торган булган. Хәзер инде дә Белоруссиядән алырга җыена. Ул да безгә тискәре йогынты ясый торган фал инде бар.
Экспортта бәяләр югарырак нефткә. Россиянең ичке базарына караганда. Әлегә менә бу ике компания белән сөйләшүләр үткәрәбез, әмма ләкин дизель ягулыгының база бәясе үткәнгә караганда югарырак. Бүгін жәйге яғылық 36.5-37 сум тиресінде де ойнай. Дұрыс, айрым компаниялар 35 сумға да саталар. Өткен ел ол түбен рәге, өткен ел базы бейесі 31 еді. Міне біз бір ойлағанда сүтке бейелер оңай деп қуанабыз. Екінші яқтан қарағанда дизель яғылығының қиметлігі ол
үстеме
кірген ол ақшаны ашап етіп барыға да мүмкін. Ең мүхімі республикада өзінде яғылық бар. Ол мәселеде ресурс боларақ үзіклік болмасын енді. Бәйелеріні нешіктір ұртақ тілте барға тырышырбыз. Біз тілеген шығып 5-6 сумны жеңілейтіп болыр мы? Әзірі кемірі келіп шығар мы? Мынсын ауыл қожалығы предприятияларының ихтияжы білен бәйләп, біз әлбәтте ол программын ішіле бітірешек біз.
Мен тағын кадрлар мәсәләсенә ихтибар итәсім килә. Менә күләмле эш, җаваплы эш. Дөрес соңгы елларда техниканың егәре арта барган саен, технологиялар кирәп барган саен, кадрлар мәсьәләсе ул үзеннән үзе күп мөр күләмдә тынычланырга да мәҗбүр итә. Әмма ләкин бик күп урыннарда проблемалы шушындый хәлләр бар. Шуңа күрә кадрлар мәсьәләсен хәл итеп бетерү юнәлешендә язгы кырышлар чорына булса да, бөтенсе дә эшләндеме? Совет чорын сагынам мин. Кадрлар мәсьәләсендә сез бит менә хуҗалык җитәкчесе булып эшләдегез, ул чорда горизонталь ротация деген әйбір бар. Ол шу хәтлі түшлі тәсір етедір, кішіні әзірлікті тұру халетінде тұтадыр. Әйтік мәктәб оқытушыларында горизонталь ротация құрша ауылларға күшіріп ауылдан ауылға, мәктәб директорларын ауылдан ауылға, пресиятілерін ауылдан ауылға жүптелер, калхуздан калхузға деп әйтуім. Шум дұйық бір іште. Кіші әр дайым ішке әзірі, әр дайым өзін яңадан сынауға әзірледір. Міне қазір шушындай горизонталь ротация ол бітті, ниндидер бір айрым шаралар комплексы әлегә игълан ителмәде. Менә шул җәһәттән чыгып, без кадрлар мәсьәләсен ничек иттереп алга таба күз алырга мөмкин без һәм ничек иттереп без аны чишергә тиешлебез.
Рахип, ул вакытта бөтен төрле хуҗалык итүче субъектларында милке дәүләтне киде. Һәм ул милек, ул предприятиеләр белән җитәкчелек итүче шәхесләрне, кадрларны дәүләт яки партия билгеле иде. Бүген бит 80-90% предприятий милек хусусый милектә. Шуңа күрә син хыялланган партия заманындагы, совет заманындагы ул ротацияны хәрәкәтеп булмый. Дәүләт идарәсе структурасында аны эшләп була. Дәүләт идарәсе бюджет учреждениеләрендә эшләп була. Ә хуҗалык итүче субъектларда аны эшләп булмый. Бу очракта өйрәтү, күрсәтү, тәҗрибә уртаклашу аның өстенә инде. Әгәр дә инде ул милекче булып та үзе җитәрлек дәрәҗәдә идарә итә алмый икән, аңа тәкъдим итәргә үзенә алмаш әзерләргә ул калсын милекче булып, ә үзенә менеджментны, идарә структурасына ялласын, яшьрәк, булдыклырак белгечләрне яки җитәкчеләрне. Язык кырышлары шурына гомумән бу компанияны матур башкарып чыгу өчен инде моңа кадәрге кулланышта булган традицияләребез бар. Уку йортларыннан да, югары уку йортларыннан махсус кадрлар әзерли торган ресурс үзәкләреннән җәлеп итә торган. Бел менә күбрәк тәкъдим итәчәкбез, чөнки язның искиткеш киренке кеше һәм техника җитми торган аның бер 10 көн ике атна вакыты була. Шул чорда безнең шәхси хуҗалыкларда бик күп игәрлек техника. Шәхси хуҗалыкларда хусусый милектә 10 меңнән артык безнең трактор бар. Без менә тәкъдим итәбез шушы чорда нәкъ менә язык кырышларын атна 10 көн ичендә кысып алу өчен мөмкин булган эшне кыска вакытта эшләү өчен ул эшне ул егәрлекне дә җәлеп итәргә. Сезон арасындагы чорда безнең авыл хуҗалыгы предприятиеләренең үзләрендәге гамәлдәге техника җитә. Бар шундый вакыт әйткәнемчә киеренке ике атна вакыт. Уракның кызган вакытында булырга мөмкин, язык кырышларының нәкъ кызу вакытында булырга мөмкин. Ул чорда җәлеп итәргә промышленность предприятиеләрендә, төзелеш юл оешмаларындагы предприятиеләрдә күпмедер мөмкинлекне кыска вакыт турында гына сүз бара монда. Безнең авыл хуҗалыгы предприятиеләрен үзләрен искиткеч егәрлек итәргән дип мөмкинлеге без әле юк. Безгә аның өчен ел саен 12-15 миллиард сум күләмендә техник яңартып барырга кирәк. Техника шулай ук кыйммәт. Авыл хуҗалыгы техникасы үзе сезонлыгына эшли торган техника булуга карамастан, һәр 100 гектар җиргә күчерүп исәпләгәндә, Европа белән чагыштырганда 2,5 мәртәбә көчсезрәк. Әмма ләкин бу безгә теге мискенләнеп, мин эшли алмыйм дип утырырга сәбәп булырга тиеш түгел. Безнең менә бу төрле урыннардан кирен кешедә җәлеп итү мөмкинлеге безгә шул ук мәсьәләне нәкъ шулай уңышлы хәл итәргә мөмкинлек бирә.
Хәзер фермерлык хәрәкәтенә бер әйләнеп кайтасы килә Марат Котович. Гаҗәеп матур бер күренешкә тап булдым мин. Күп җирләрдә фермерлар үзләрен нык итеп фермер итеп тоюшы кешеләр хәзер инде ул эшкә, әгәр дә ныклы запасы булмаса, әйтик кадрлар ягыннан дип әйтик, аның улы инженер, қызы шушы ішіне нешіктір көтеріп алала. Міне шушынды юнәлішті ғайлі рәуішінде ғайлінің екінші буыны білен бірге башлау юнәлішінде иқтибар етілі екен. Міне аңа айрым бір тапшулар сиклы башлайсым, бағышлайсым келемін. Ол ғажайып дәреже қызық.
Сен бір мисал өзің білен бірге болдық тұғын мы балық бестесінде?
Әйе, әйе.
Исмағилов мен Зүфәр, өзі, олы, келінлері, құдалары, Хатта элеккеге мәктәп директорда булар белән партнерлыкта дип әйтегендә.
Мәктәп директоры ул Нурислам дигән җигит, ул хыялын тормышка ашырды малайы армиядан кайтканны көтә кенә. Менә малай кайтса башлый. Менә малай кайтса башлый дип күркәгә кирешти.
Мин аңа сорау бирдем бит. Мәктәп директоры вазифасыннан китүемгә үкенмисеңме дип. Ул миңа әйтә: "Үкенәм" ди. Мин гаҗәпләнеп калдым. Каралмый әйтәм бу үзе үкенә, ә үзе
киткән.
Шөгыльдән киткән. Иртәрәк китәргә кирәк булган икән. Диде бит өстәп яңадан. Безнең бар андый матур гаиләләр, ул бик матур күренеш, бик матур күренеш. Минзәлә районында Дәүләтов бар бит инде безнең. Аның шулай ук үзе ике улы, килене матур хуҗалык булып эшләп яталар. Гумеровлар, Илшат Алексеевскийдан. Менә дигән Алмаш һәм әтисе янында яңадан бер фермер хуҗалыгы оештырып йөргән, хәтта әтисенә үзе көндәш булырдай. Безнең фермерлар алар илнең, республикабызның әйтек соңгы бер 25-30 еллык яңа тарихында алар шундый язмыш күттеләр. Җәмәгатьчелек, власть, чиновниклар тарафыннан бөтенләй кабул ителми торган чордан алар хәзер кирәкле һәм хөрмәтле булдыклы язмыш кешеләре язмышын үттеләр менә шушы чорны. Менә сине бөтенләй кирәксенмиләр, танымыйлар, хәтта синең һәр башлангычыңа мөрәҗәгатеңә бары тик тискәре мөнәсәбәт. Шундый башлангычтан һәм бүген алар үзең әйткәндәй безнең тормышның тулыханлы авыл тормышының иң кирәкле бер аның эчтәлегенә әйләнеп киләләр. Җиңел бирелмәде аларга. Хәтта менә куанам, безнең соңгы елларда андый инде булдыклы киләчәккә үсеш белән карый торган берничә йөз шундый өметле фермерлар булуына һәм аларның киңәя баруына.
Кайбер инвесторларның хәлләре, без инде үткән тапшыруларыбызда да ул турда сөйләдек. Хәзер инде алга таба өметләнерлек ниндидер бер ныклык запасына таяну мөмкинлеге бирә алмый торган хәлгә килеп җитте. Үзләрен инвестор дип санап жүрген бик күпләр хәзер инде үзләре кайчандыр алган җирләргә игътибарын бик каты киметтләр, ул җирләр белән бөтенләй дә эшли алмый башладылар. Менә шул җәһәттән чыгып, мин вузларда укучы егетләр белән очрашам, аларның уйлары белән кызыксынам, алар әйтәләр, без авылга кайтырыйк, хәзер авылда яңа эш башларга мөмкинлек юк. Җир дисәң, җир бүленеп беткән, техника алырга мөмкинлеге юк. Менә шушыннан чыгып, инвесторларның кайберләреннән сез бидәнең хәзер җирләрне сез дигәндә мин Татарстан хөкүмәтен ала да башладыгыз. Кайтару механизмында булдырдыгыз, кире кайтару механизмында булдырдыгыз. Менә шушы җәһәттән чыгып, җир банкы булдыру вакыты килеп җитмәде микән? Менә шушы киләчәккә эшләү юнәлешендә. Әгәр дә җире булса, ул җигитләргә үзләрен авыл хуҗалыгы белән бәйләп, үзләрен эшләрен башларга җыенган яшьләргә сез аның башка ярдәмнәрендә оештыра алыр идегез Татарстанның хөкүмәте белән берлектә техникасын алырга да башлап җибәрергә. Менә бу турда инде ныклап төптән уйлап эшли башларга вакыт килеп җитте шикелле, чөнки әгәр дә хәзер эшләмәсәк вакыт югалырга мөмкин.
Әлбәттә, җир банкы кирәк. Ул вазифаны башкарырда вәкаләтле банк структурасы, институт андый булдырырга кирәк. Аны иртәрәк тә булдырырга кирәк булгандыр инде, чөнки бүген аны оештырып, иртәгә бит әле ул тулы куәтне эшләп китә алмый. Аның өчен бит үзең әйткәндә шуңа әзер булган ул банк белән мөнәсәбәткә керергә җаваплылыгы мөмкинлеге булган, өлгергәнлеге җиткән булдыклы шәхесләр, җитәкчеләр кирәк. Әле җирең булып та аныңа бит ышанып тапшыру өчен аны кемгәдер. Ул мәсьәләдә шулай ук шушы ук Татфон банк белән дә берникадәр эш башланган иде. Инде менә аның язмышы шулай килеп чыкты. Әмма ләкин менә көннән-көн җир белән идарә итәргә торган андый вәкаләтле финанс институты кирәклеге киеренкерәк була бара һәм аның кирәклеге аңа ихтыяҗ арта бара кебек тоела минем үземә дә. Тәкъдим итәрләй әле менә шулай эшлибез дип җавап бирергә аерым андый әзерләнгән карарым юк. Монсы бер. Икенчедән, инвесторлар мәсьәләсендә инде аларның ролен инкар итәргә ярамый. Республиканың авыл хуҗалыгы язмышында 2000-нче еллар, 2003-нче, 4-нче, 5-нче елларда без кая барганыбызны дөрес чамаладык һәм шуңа күрә без аларны тартып керттек. Дөрес, көчен җиткә кадәр күләмдә эш күләме белән шөгыльләнергә кирәк. Менә безнең ул яктан караганда җитди хата булды алар тарафыннан. Бәлки безгә үзебезгә дә аларны вакытында туктатырга кирәк булгандыр кайберләрен. Бихисап зур мәйданнарда идарә итү авыр. Менә без күбебез синнән кала. Хуҗалык мәктәбе үткән кешеләр. хужалык рәисләре булып эшләгән. Син әйткән тиге сагынып сөйли торган сәвит чорында. Безнең кайсыбызны кадәр 3,5 кемнә кадәр 4,000, 5,000 гектарлык хужалык булса инде зур икән колхозың дип сөйләшә идек. Шундый хужалыкларда идарә итә идек. Авыл хужалыгы ул шундый тармак, анда һәр көнне һәр нәрсәне җитәкче үз күзе белән күрергә, үз аягы белән барып, үз кулагы белән ишетеп, шулай эшләргә кирәк. Чөнки анда кеше факторы искиткеч зур. Мин үзем искиткеч зур мәйданнарда эш итәргә тырышуга каршы. Кайберләре инде менә өлгереп тә киләләр. Кеше җитәме, кеше җитмейме? Үз өлгермәгәннәрне язмыш өлгертә. Менә Алтын Башак компаниясе белән, Вамин компаниясе белән килеп чыккан ситуацияда алар бит идарә итәргә мөмкинлеге булмаган искиткеч зур структуралар булганлыктан. Бәлки менә аларның язмышы бүгенге эшләп ята торган һәм әле бүген нәтиҗә ясарга өлгермәгән кайбер безнең инвесторларга гыйбрәттәдер.
Инвесторлар кергәндә кайберләре авыл хуҗалыгына килеп керде дә, аларның хезмәт хаклары буенча бурычлары бар икән дип, хуҗалыкның бөтен сыерын сатып бетерделәр, терлеген сатып бетерделәр, шуның исәбенә хезмәт хакы бирәбез дип, техникасын сатып бетерделәр, иске бу бар бер кисәп булмый дип. Иске техника бетте, сыерлар бетте, яңалары ничектер менә аларныкы гына булып калды.
Әник бу түләнмәгән хезмәт хакы бу инвесторның гаебе булган мөне яңа кадәр кермәгән, яңа кирип килә торган. Ник инвестор нәрсә белән түләргә тиеш? Дөрес, халыкны эшсез калдырырга ярамый, ансын аңлый.
Менә
инвесторлар бит ул тирлек урына тирлек кайтарганнар, ул иске техника урына яңа техника алып, анда шушук авыл кешесен утыртканнар.
Утыртканнар, әмма ләкин теге кешедә инде хуҗалык, колхоз хисе бетте, күмәкле хисе бетте. Аның милке бер нәрсә калмады, менә
бер нәрсә. Күмәкле хисе булгач, ник соң ул инвестор кергәнчегә кадәр алар матур итеп, вахитлар, ураллар кебек эшләмәгәннәр соң? Ник алар үзләренең булдыксыз җитәкчеләрен колхозын таратып битереп, җирне эшкәртә алмаслык хәлгә җиткәнче тотканнар анда? Алар бит җыелышта кул күтәреп, бер тавыштан сайлаганнар бит ул булдыксыз җитәкчеләрен үзләренең. Ник ансын әйтмисең? Син беренче ратта бүлгенлеккә төшереп батырган җаваплы кешеләрне ни өчен шуның кадәр тоттылар икән бу авыл халкы дип сөйләп башлады.
Менә нәкъ шуны. Район җитәкчеләре шул исәптән 3-4 тапкыр алыштырдылар җылына бер хуҗалыкта хуҗалык җитәкчеләрен.
Рәкыйп,
шуңа юл куелды. Шуны
сынап нигезендә күмәк хуҗалыкның әгъзалары, авылчылар кемне үзләренең җитәкче итеп тотарга, сайларга яки сайламаска алар хәл итә. Син бу очракта бронны район башлыкларына бурма. Бар устав, инде раз син шул чордагы күмәк хуҗалык язмышына кайткансың, ул уставта ачык язылган. Кем сайлы һәм кем ничек сайлана икәнен турында.
Шул хуҗалыкларда булган кешеләр, хезмәт резервлары бит инде алар, аларны сез ничек иттереп кабул итәсез үзегезгә? Алар кемнәр? Алар шунда теге инвесторларга хезмәт итүчеләрме? Әллә алар шушы җирнең киләчәген тәэмин итүдә ныклы нигезме? Менә аларның кадерен сез бүген ничек иттереп аңлатыр идегез? Кеше кадерен җир өчен.
Рәкыйп, бүген авылда үзенең тормышын алып барырга теләгән кешегә үзенә шөгыл табарга бер проблема да юк. Телисен икән зуррак күләмдә, телисен икән үз шәхси хуҗалыгында терлек асырый башла. Бүтән бер җирдә дә эшләмен дип әйтсәң, башта бер сыер булдыр. Бусаулагач танасын калдырып, тана бузауыннан тагы бер сыер яса, 3 ит, 4 ит, 5 ит, инде 5 сыерым булса, хуҗалык эшенә барып йөрә кирәкме каядыр. Аның өстенә махсус программалар бар. Гаилә фирмасы программасы бар. Ниндине төзүңә теләгеңә син нәрсә телисең? 5 башлыкка төйсеңме? 8 башлыкка төйсеңме? Ярдәм бар. Төзелеш материаллары бушка бирелгән кебек. Инде ул 5 сыерны асрар өчен ул кадәр зур абзар кирәкме? Шулай бит инде. Ник сиңа 130 мең сум ярдәм дәүләт күрсәтә икән бушка? Һәм һәрбер алган тонаңа читтән кайтарасың, 30 мең сум сиңа субсидия бирә икән, сиңа тагын нәрсә кирәк? Бар программалар. Рәхим барыбызда кешеләр, табигать белән яшәрәбез. Яз белән уянабыз, күңелләр дә яшәр әлбәттә. Ә инде авыл кешесе ул бигрәк тә язгы матурлык, яшеллек, табигать уяну белән бергә үз язмышын турыдан-туры бәйле бит инде икмәк, җир язмышы белән. Исән-сау булып, сәламәт булганда, яз әлбәттә матурлык кына алып килә. Яз яшәү дәрте алып килә. Менә шуңа күрә авыл җанлы кешеләргә табигать шәфкатьле булып, язлар матур килеп, инде язы кырышларын матур башкарып, югары уңышка нигез салып, аңа матур тәрбия биреп, көзге муллыкта илне көнне теләгән максатлар тормышка ашты дип куандырып аясын.
Бүгенге менә шулар. Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов. Тауш операторы Сония Хамматова. Журналист Рәкип Ғаффар баршағызға да көңіл күрлігі, рух нықлығы, исәнлік саулық, тазалық байлық тілепсізнің білән нәк бір атнаға саубылашалар, эфирда яңа шырашуларға қадар.